De sidste dage, der har vi jo kigget på Jesu liv. Vi har set på Getsemane, hvad Jesus han, hvordan han bad til sin far der, og hvordan han begyndte at følge syndens byrde. Vi har set på, hvordan han har været i en meget lang rettergang i løbet af natten, og så næsten halvdelen af dagen, og har faktisk været for 7 forskellige domstole. 3 gange for det jødiske råd, 2 gange for Pilatus og 1 gang for Herodes. Og vi har set, hvordan han bliver taget ud til Golgata, hvordan han bliver korsfæstet, og alt det, der sker der, hvordan at de håner ham, hvordan at han råber til sin far, og hvordan han bliver lagt i graven, og hvordan han står op. Der er faktisk rigtig mange begivenheder, der sker lige efter, at Jesus han står op. Og det kunne være 5-10 møder til. Man kunne have set på, jeg vil bare lige nævne kort nogle af de begivenheder, der sker. Og grunden til, at jeg nævner dem, det er fordi, at det er virkelig, virkelig opbyggelige og opmuntrende emner, som jeg vil opmuntre jer til at læse i Jesu liv, når I kommer hjem måske. Men nogle af de begivenheder, der sker lige efter korset og opstandelsen, det er, at disciplene, som tror, Jesus han er død, de møder ham, når han er i live. Først er det kvinderne, der ser Jesus. Maria Magdalene, hun er den første. Og efterfølgende så viser Jesus sig for disciplene, når de er låst inde bag låste døre af frygt for jøderne. Så han viser sig for dem. Han viser sig også for de 2, der er på vej til Emmaus, og fortæller dem om, hvordan det gamle testamente har vist frem til ham. Og så flere gange, så står der i Lukas evangeliet specielt, at han underviser dem i skrifterne, når han kommer sammen med dem. Og han er faktisk med dem 40 dage og underviser disciplene i skrifterne for at stadfeste deres tro til den gerning, de nu skal gøre. Og til sidst, så tager han så afsked med dem og drager til himlen. Hvis I ikke har nogensinde prøvet at følge de her begivenheder igennem den her bog, Jesu liv, så vil jeg virkelig opmuntrer jeg til at prøve at læse dem igen, når I kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Og I ved jo, at bogen Jesu Liv, det er en af 4 bøger, som Ellen White ligesom har skrevet om hele verdens historie. Den første bog, den hedder Patriarker og Profeter, som går helt fra skabelsen, og så gennem Israels historie op til kongerne. Og så er der en, der hedder Profeter og Konger, der går fra kongerne op til Jesu tid. Så er der Jesu Liv, der går fra gennem hele Jesu liv. Og så er der Apostlenes Gerninger, det er faktisk 5 bøger. Jeg sagde ikke forkert, jo, det er 5 bøger. Det er 5 bøger. Så er der noget om som hedder, en bog, der hedder Apostlenes Gerninger, som går igennem hele den første menigheds tid. Og så er der den store strid til sidst. Mesterens Efterfølger, ja, det er rigtigt, det hedder den. Og så har vi så den store strid til sidst, som går fra den første menigheds tid og helt ind til Jesu genkomst og evigheden. Så det er sådan 5 bøger, så hvis man har lyst til, man tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en bog, eller hvor jeg kan følge hele Bibelens historie igennem, så skal I tage de her 5 bøger, start fra starten af, og så læse bøgerne igennem sammen med Bibelen. Det giver et fantastisk indblik i hele den her verdens historie. Så bare en lille reklame for det i starten her. Men det jeg gerne vil have, at vi skal afslutte med ved det her møde her, det er, at vi skal tage de her begivenheder, vi har snakket om de sidste dage, Jesus, den her person, vi har lært at kende gennem de her begivenheder, og så skal vi drage nogle tråde op til i dag, og hvad der sker i dag med Jesus. Hvad Jesus han gør i dag for os. Og jeg vil gerne have, at I skal stå op til Hebræerne kapitel nummer 13. Hebræerne, det er en bog, der ligger godt om bagved i det nye testamente. Hebræerne kapitel 13, og så skal vi læse et vers, som virkelig, virkelig er fint i den her kontekst. Hebræerne kapitel 13, vers nummer 8. Det er et meget kort vers, der står, Jesus Kristus er den samme i dag, i går, den samme i går og i dag og til evig tid. Okay? Så Jesus, han er den samme altid. Okay? Så prøv at forestille jer den her person, vi har snakket om de sidste dage. Den her tålmodige, kærlige, værdige, retfærdige, smukke mand Jesus. Og der står her i Bibelen, han er den samme i dag, som han var dengang. Er det ikke dejligt at tænke på? Vi har vores frelse, han er deroppe i himlen, Jesus, og han er den samme i dag. Prøv at gå til Apostlenes Gerninger, kapitel 1. For det var faktisk noget, som disciplene, de også blev mindet om, da Jesus han for til himlen. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, og der starter vi også fra vers 8. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, og vi starter fra vers 8. Det her, det er Jesu aller sidste ord til disciplene, før han drager til himlen. Og der står, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Vers 9. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Den her sky, skriver Ellen White, det var en sky af engle. Og kan I forestille jer, Jesus han havde været væk fra de her engle i over 30 år. De var nødt til at være uden Jesus op i himlen i over 30 år, så de glædede sig så meget over, at Jesus endelig skulle komme tilbage til himlen. Men der var to engle, som af medlidenhed for disciplene, der var tilbage, de ikke tog med toget op med det samme med Jesus. De havde ellers glædet sig til at kunne bære Jesus op sammen med ham op til himlen. Men de blev tilbage for at opmuntre disciplene. Vers 10. Disciplene, som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. Det var de her to engle. De sagde, hvorfor står I og ser op imod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget op fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Så englen lige siger, husk nu på, den her Jesus, i den engelske oversættelse står der, denne samme Jesus, er det ikke rigtigt? This same Jesus. Denne samme Jesus, som I har set drage afsted, ham I kender, ham I har lært at kende gennem de her 3,5 år, den mand, som I elsker, som I har snakket med, som I har sovet sammen med, som I har gjort alt sammen med, den her person, han er oppe i himlen, og han kommer igen. Prøv at gå til Markus kapitel 16, vers 19. Markus kapitel 16, vers 19. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Så efter Jesus var blevet taget op til himlen, hvad var det så, han gjorde? Han satte sig ved Guds højre hånd. Det er sådan lidt mærkeligt. Altså, hvad sker der her? Så det, Bibelen vil gerne have, at vi skal vide, at når Jesus kom til himlen, så satte han sig ved Guds højre hånd.
Man kan sige, at han blev en del af guddommen.
Ja.
I himlen.
Ja. Man kan sige, at Gud, en persons højre hånd, det er ligesom den person, der udfører kongens befalinger. Hans højre hånd, det er ligesom ham, som er den vigtigste i hans regering. Ja. Så han har en eller anden vigtig position oppe i himlen. Men Bibelen vil meget gerne klart give os det billede af, at det Jesus han gjorde, da han kom op i himlen, det var, at han satte sig på Guds højre hånd.
Han havde ret til det.
Han havde ret til det. Det er nemlig rigtigt. Og der var en disciple, som fik lov til at få et meget klart billede af det, som Jesus han gjorde, da han kom op i himlen. Paulus, ja. Selvom Paulus ikke var blandt de 12 disciple, så fik faktisk Paulus også lov til at se og tale med Jesus. Kan I huske, dengang han var på vej til Damaskus, så han Jesus i et syn, og han sagde, Herre, hvem er du? Og Jesus han sagde, det er mig, Jesus fra Nazaret, ham du forfølger. Så Paulus han blev indsat bagefter som disciple. Og Paulus han skriver, jeg tror vi læste i forgårs i vores studiegruppe, at han fik nogle syner fra Gud, som det ikke er muligt for mennesker at fortælle. Men han har fortalt lidt om det, og det har han i Hebræerne. Altså den her bog, Hebræerne. Og der skal vi kigge lidt i dag for at se, hvad Jesus han gør for os i dag. Vi skal gå til Hebræerne kapitel 2. Så den her samme Jesus, vi har læst om de sidste dage, det er den her person, den her frelser, som er oppe i himlen. Og vi skal se lidt, hvad Paulus han siger om ham her i Hebræerne kapitel 2, vers nummer 9. Og de her møder, de har jo heddet, at vi skal se på Jesus. Prøv at lægge mærke til, hvad Paulus han siger her. Hebræerne kapitel 2, vers 9. Men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle. Englene, de er lidt højere end mennesket. Når der står, at Jesus i en kort tid, de er 30 år, så bliver han gjort til et menneske. Så står der, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelses og døds skyld, kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Kan I se her, der står her, Jesus, han blev menneske, for han skulle smage døden. Og hvem får gavn af, at Jesus han smagte døden? Det gør du, og det gør jeg, og det gør alle mennesker, står der her. For at det skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Vers nummer 10. Prøv at se, hvad der står der. Hvad er det for en frelser, vi har oppe i himlen? For når Gud for vis skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. Så hvordan bliver Jesus betegnet her i det her vers? Hvad er Jesus? Han er banebryder. Okay, så I skal forestille jer en vej her. Den hedder frelsens vej. Og på den frelse, der er der kæmpe store bjerge, der står i vejen. Og Jesus, han går foran, og så bryder han den her vej fri, så vi kan få lov til at få frelse. Kan I se det? Vers nummer 12. Nej, undskyld, vers nummer 11. For den, der helliger. Hvem er den, der helliger? Det er Jesus, ikke sandt? Det er ham, der helliger. Og de, der helliges, hvem er det? Det er forhåbentlig os, ja. For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader. Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre. Vidste du godt, at Jesus i et vis aspekt er din bror? Han er din bror. For Jesus, han har været menneske. Og han har været i vores position. Gennemgået vores prøvelser. Og han er blevet en del af vores familie. Så tæt på, at han kan kalde os for en bror. Vi kan kalde ham for bror. Og hvis du er en kvinde, så kan han kalde dig for søster. Så Jesus, han er blevet en del af vores familie på en helt speciel måde. Han ønsker, at vi skal få det her billede af, at han faktisk er vores bror. Han er meget, meget tæt i slægt med os. Lad os prøve at læse lidt videre her. Hvis vi hopper ned til vers nummer 14. Siden børnene alle er af kød og blod. Hvem er børnene her? Det er faktisk menneskeslægten. Vi bliver kaldt for børnene her. Vi er børnene. Vi har alle del i kød og blod. Hvad betyder det? Vi har en fysisk krop. Er det ikke rigtigt? Vi har kød og vi har blod. Okay? Så står der, måtte han, Jesus, også blive det ligesom de. Så Jesus, han havde også vores krop, han oplevede at have vores menneskelige natur. Kan I se det? For at han med sin død kunne gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og så prøv at hoppe ned til vers 17 og 18. Vi skal læse vers 17 og 18. Derfor måtte han, Jesus, i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Hvor meget lignede Jesus sine brødre, da han var her på jorden? I et og alt. Det er meget vigtigt. Jesus, han kan forstå dig i et og alt. For der står her, det var, da han gjorde det her, så var det fordi, han gerne ville være en barmhjertig og trofast ypperste præst, som kunne sone vores synder. For som en, der selv er blevet fristet, så kan han hjælpe dem, der fristes. Det, jeg gerne vil have, at I skal forstå, det er, at Jesus, han kan forstå dig 100%. Og fordi han kan forstå dig 100%, så kan han give dig den hjælp, du har behov for. Kan I forstå det? Lad mig prøve at give en illustration. Lad os nu bare sige, at der er en ung mand, som udvandrer fra Afrika. Lad os bare kalde ham Josva. Er det ikke en god idé? Josva, han udvandrer fra Afrika. Og Josva, han kommer til Danmark, Og han vil gerne lære dansk, så derfor så tager han til sprogskole. Er dansk nem at lære? Niks. Det er svært at lære dansk. Fordi der er stumme D'er, og der er vanskelig grammatik, og man læser ikke det, der står, man skal læse noget andet. Det er svært at udtale ordene, okay? Så det er svært at lære dansk. Men Josma, han er en hæderlig mand, han er en grundig mand, han er en udholdende mand, så han knokler løs. Og han arbejder hårdt i et helt år. Og til sidst, så klarer han at mestre det danske sprog. Og han består eksamen, og han er færdig. Og nu kan han søge job. Og så tænker Josma, kan jeg vide, hvilket job jeg egentlig skal have? Og så får han en lys idé. Så siger han, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg vil gerne være lærer, og jeg vil gerne undervise på sprogskolen. Okay? Så han studerer på universitetet, og han bliver en lærer, og han kommer tilbage til sin sprogskole, og så bliver han hyret til at være lærer der på sprogskolen. Og så lad os forestille os, at året efter, der kommer der en anden ung mand, som udvandrer fra Afrika. Og han kommer til Danmark. Og han vil gerne lære det danske sprog. Så hvad gør han? Han tager til sprogskolen. Og der kommer han ind, og han finder ud af, at dansk, det er et vanskeligt, vanskeligt sprog at lære. Så vil jeg gerne stille jer et spørgsmål. Den ene lærer, det er Josva. Den anden lærer, det er en dansker. Og det er den dygtigste lærer i hele Danmark. Han har været på alle de bedste universiteter. Han kan den danske grammatik til UG, og han kan løse alle problemer og hjælpe folk så godt som muligt, dem som skal lære dansk. Hvilken person tror I bedst kan hjælpe den nye unge mand fra Afrika til at lære dansk? Josva eller den danske supergode lærer? Netop. Det kan Josva nemlig. Og hvorfor kan han det? Det er fordi, han har gennemgået nøjagtigt det, som den her unge mand skal gå igennem. Han ved nøjagtigt, hvilke problemer det er, og skal prøve at få en afrikansk mund til at udtale et dansk ord. Det kan den danske lærer ikke. Han har ikke prøvet det. Han var vokset op som en dansker. Kan I godt se det? Og det er det, som Jesus prøver at sige her. Jesus prøver at sige, jeg ved, hvordan du har det. Jeg har gennemgået de her ting, og det er derfor, jeg kan hjælpe dig. Jeg ved i mit inderste indre, hvordan du har det. Kan I se det? Så det er den her bror, vi har oppe i himlen, som gerne vil hjælpe os. Prøv at gå til Hebræerne kapitel 12, hvor vi lige skal være nogle få øjeblikke. Det er den her barmhjertige frelser, vi har i himlen. Hebræerne kapitel 12, vers nummer 1. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Vers 2. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Vers 3. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Okay, så det starter med i vers 1, at der er noget, som meget nemt omklammer os. Hvad er det for noget? Synden. Har I nogensinde oplevet det? Det er som om synden, den omklammer os og holder fast i os, så vi ikke kan løbe det her løb, vores kristne løb, som vi egentlig gerne ville. Har I ikke selv oplevet det? Hvad er løsningen på den her synd, som omklammer os? Det er at se hen til Jesus. Det kan være, at nogle af jer, I tænker, og I har besluttet jer for under de her møder her, den her uge her, at jeg vil gerne tilhøre Jesus endnu nærmere. Jeg vil gerne vie mit liv helt til Gud. Og så kommer I hjem nu her i år morgen, og, eller i morgen er det jo, desværre allerede, og så oplever I, hvordan at den onde, han angriber jer. Det kan være, I kommer til at falde i synd. Noget, som I ikke vil gøre, det kommer I til at gøre. Hvad skal I så gøre, når I mærker, hvordan synden den begynder at omklamre jer? I skal se hen ikke til jeres synd, men skal se hen til Jesus. Se hen til Jesus. Læs om Jesus. Bed til Jesus. Og hvordan skal I se hen til ham? Prøv at se her, hvad der står om ham. Se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Og det ord banebryder, det betyder egentlig forfatter, eller ham, der skaber den. Så Jesus, det er ham, der skaber troen, og det er ham, der fuldender troen hos os. Okay? Så vi skal se hen til ham, hvis vi skal få mere tro. Så står der, for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam. Hvad var det for en glæde, der ventede ham? Det var at se, at du og jeg bliver frelst. Når vi falder i synd, så føler vi os elendige. Vi føler os fortabte. Vi føler, at Gud han er langt væk. Men der siger Bibelen, at vi skal se hen til Jesus. Og skal vi se på Jesus, og hvad var det, der bragte ham igennem al den her lidelse, al den her skam, al den her frygtelige tortur? Hvad var det, der bragte ham det igennem? Det var, at han så dig, og han glædede sig over, at du ville blive frelst. Hvis I kigger på det, så kommer I til at få håb igen til, at Jesus han vil frelse dig. Kan I godt se det? Så står der vers 3. Hold jer ham for øje. Vi skal blive ved med at tænke på ham. Det siger han igen og igen. De sidste få minutter, vi har sammen, der kommer vi til at kigge på noget, der er universitetslevel, når det gælder adventismen. Og derfor så har vi brug for alle vores hjerneceller, som bare fyrløs. Så det er derfor, vi har brug for lidt frisk luft til de her hjerneceller her. Lad os prøve at gå til Hebræerne kapitel 3. Det starter simpelt, og så bliver det lidt mere, kræver det lidt mere koncentration. Hebræerne kapitel 3, vers 1. Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald, se hen til vores bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus. Kan I se det samme her? Paulus siger det igen og igen. Se hen til Jesus. Se hen til Jesus. Se hen til Jesus. Og her så nævner han to ting om, hvem Jesus er. Kan I fortælle mig, hvad de to ting er? Han er apostel netop, og han er ypperste præst. Og apostel, det betyder, jeg slutter op, lad mig lige se, det betyder, at han var en udsending, han var en budbringer. Så Jesus, han bragte det bedste bud om frelse. Og så står der, at han, og det er det, vi skal fokusere på her til sidst, han er ypperste præst. Okay, hvorfor står der, at Jesus, han er ypperste præst? Hvorfor står der ikke bare, at han er præst? Ypperste præsten, han var den ypperste af alle præster. Okay? Og der var én ting, som ypperste præsten fik lov til at gøre, som ingen af præsterne fik lov at gøre. Og hvad var det? Lad os prøve at gå til Hebræerne kapitel 9, vers 6 og 7. Hebræerne kapitel 9, vers 6 og 7. Og det er nu her, vi har brug for alle vores hjerneceller. De er næste få minutter. Hebræerne kapitel 9, vers 6 og 7. Således er dette indrettet. Og nu må I bare lige tage mit ord for det. Dette, det er det jordiske tempel. Så det jordiske tempel er indrettet på dette måde. Vers 6. Således er dette indrettet, og i det forreste rum går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste. Okay? Så her har vi i den jordiske helligdom, så har vi præsterne, som gør tjeneste. Og hvor ofte gør de tjeneste? Yes, der står til stadighed eller dagligt. Okay? Så går vi til vers 7. Men i det andet rum går kun ypperste præsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssynder. Så hvem går ind i det allerhelligste? Ypperste præsten, og kun ypperste præsten. Og hvor ofte går han ind?
Én
gang om året. Okay, så derfor jeg har taget den her lille tegning med her. Jeg håber, I alle sammen kan se den nogenlunde. Så det her, det er forgården i den jordiske helligdom. Og vi tegner og laver en lynhurtig skitse her. Nu er der nogen, der har fået ekstra god undervisning af Benjamin den her uge her. Så det er det nok bare repetition for jer. Så den jordiske helligdom, den bestod af to afdelinger. Den første afdeling, hvad hed den? Det hellige, ja. Og den anden afdeling, det hed det allerhelligste. Og inde i det allerhelligste, der var der arken med med de to grupper og med de 10 bud.
Yes.
Og en krukke med manna og Arons stav og flere andre ting. Men det, der var det vigtigste, vil jeg påstå, det var de 10 bud, for de var der helt fra starten. De andre, de kom ind lidt efter lidt. Det var sådan, at havde man i det gamle testamente samme problem med synd, som vi har i dag? Ja, det har de. Havde de brug for at blive skilt fra deres synd, så de kunne blive forenet med deres Gud igen? Ja, det havde de. Den eneste måde, det kunne ske, det var at tage del i den her tjeneste her. Og der var den daglige tjeneste, som vi lige læste om, det som præsterne gjorde hver dag. Hver dag, så var det muligt for israelitterne, hvis de havde syndet, at komme hen her, slagte et lam eller et andet offerdyr, og bekende sin synd over det lam, eller det offerdyr. Og så det blod, som så kom fra det offerdyr, når det blev slagtet, det blev af præsten bragt ind i det hellige. Og på den måde, så blev synden taget fra personen. Så var han fri. Han havde ikke mere synden. For synden var gået væk fra ham, over på offerdyret, som var et symbol på Jesus, og bragt ind i helligdommen. Er I med på det? Okay. Så men det, der så skete, det var, at i løbet af året, så kom der til at være en masse synder herinde i helligdommen. Fordi synden, den forsvandt ikke bare ud i den blå luft. Den blev overført til helligdommen på grund af, i overført betydning, Jesus. Okay? Og derfor så en gang om året, så var den her synd nødt til at blive renset ud af helligdommen. Så den for altid skulle fjernes fra helligdommen og fra folket. Kan I se det? Og det var den store forsoningsdag, hvor hele folket samledes, de bad til Gud, og de bekendte sine synder igen, og så gik ypperste præsten ind i det allerhelligste, og rensede det allerhelligste, og resten af helligdommen. Og så blev den her synd, som så blev renset ud, den blev overført til en gedebuk, som hed Asasel, og den blev så ført ud i ørkenen. Og så blev synden anerkendt for fjernet. Okay? Er I med så langt? Okay. Så Jesus, han er præst eller ypperste præst? Han er ypperste præst. Så hvad har han ret til? Gå ind i det allerhelligste og fjerne synden væk. Kan I se det? Okay. Det er meget vigtigt, at vi forstår det her. Så er der en anden ting, vi er nødt til at klart at forstå. Og det finder vi lige før her i kapitlet før. Hebræerne kapitel 8, vers 5. Hebræerne kapitel 8, vers 5. Der står her. De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringsteltet. Han sagde, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik se på bjerget. Okay, så Moses, da han skulle lave det her telt, åbenbaringsteltet, tabernaklet, så besteg han et bjerg. Og hvad var det, han så der på bjerget? Han så et billede, eller han så et mønster for det, han skulle lave. Kan I se det? Fordi der står her, at Gud sagde til ham, sørg for at lave alt det efter det forbillede, jeg viste dig på bjerget. Så på bjerget så viste Gud Moses et billede af, hvordan den her jordiske helligdom den skulle se ud. Så det vil sige, alt det her, vi lige har snakket om, den daglige tjeneste og den årlige tjeneste, som kun ypperste præsten kunne gøre, det var et billede af det, som Moses så op i himlen. Den himmelske helligdom.
Et sindbillede.
Et sindbillede, ja. Han så måske et syn, jeg ved ikke, hvad han så, men jeg tror, han fik lov til at se ind i himlen, og så se den himmelske helligdom. Og er der andre steder i Bibelen, hvor det er tydeligt, at der er en himmelsk helligdom? Ligesom den her. Prøv at se, hvad der står i vers 1 og vers 2. Hebræerne kapitel 8, vers 1 og 2. Og når vi har læst det, så har vi ligesom forstået det, der er vigtigt for, at vi kommer til konklusionen, vi skal til lige straks. Hebræerne kapitel 8, vers 1 og 2. Nu konkluderer Paulus her sit brev her midt i brevet. Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på den højre side af den højeste trone i himlene. Og hvad gør han der? Og gør tjeneste ved helligdommen, det sande tabernak åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. Så Jesus, han er op i himlen, som vores ypperste præst. Og han er, jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men jeg kan forestille mig, det er det mest storslåede tempel deroppe i himlen. Og han er der for at gøre den her gerning, som blev gjort i det gamle Israel. Men han gør det, som han gør ikke kun forbilledet, han gør det, som er realiteten. Han gør ægte det, han adskiller os ægte fra vores synder, og kommer til at udslette synderne til sidst helt ægte. Kan I følge mig i det? Okay, så går vi til konklusionen for i dag. Hebræerne kapitel 9, det er der, vi afslutter i dag. Og vi starter med at læse det sidste vers. Hebræerne kapitel 9, vers 28. Der står her, sådan er Kristus offret én gang for at bære mange synder. Og han vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Så Jesus, han kommer til syne anden gang. Og hvorfor kommer han anden gang? For at frelse os. Okay? Han kommer anden gang for at frelse os. Vi ser frem mod Jesu genkomst, hvor han kommer ned, og han kommer til at frelse os. Hvordan kan han frelse os? Det skal vi se ved at gå lidt tilbage. Lad os prøve at gå tilbage til vers 13. Jeg håber virkelig, I følger med her, fordi det er så afgørende vigtigt. Hebræerne kapitel 9, vers 13. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre. Okay, lad os stoppe der. Hvilken tjeneste omtales her? Den himmelske eller den jordiske? Den jordiske, ja. Fordi der brugte de offerdyr. Og de brugte offerdyrene for at gøre mennesker rene. Kan I se det? Mennesker blev gjort rene. Okay, så hvis de offerdyr kunne gøre mennesker rene i det ydre, vers 14, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Så hvad kan Jesus på grund af sit offer? Han kan rense din samvittighed fra døde gerninger, fra synderne, fra skylden. Er det ikke fantastisk? Jesus, han kan sørge for, at din samvittighed, den bliver lettet. Vi har alle sammen gjort ting, der er forkerte. Vi har alle sammen syndet mod Gud, syndet mod vores forældre, syndet mod dem, vi er sammen med. Vi har det skidt, men Jesus på grund af sit offer, så kan han rense vores samvittighed. Og han kan mere end det. Hvad kan han ellers? Gøre sådan, at vi kan tjene Gud. I stedet for, at vi skal tjene den onde, så kan vi tjene Gud. Okay, prøv at hoppe ned til vers 22. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Hvordan kan Jesus rense vores synder? Ved sit blod, ved sit liv. I den gamle testament så står der, at livet ligger i blodet. Så ved at give sit liv, ved at give sit blod, så behøver vi ikke at give vores blod. Så kan vi blive sat fri, og han kan rense os fra synd. Okay? Vers 23. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde. Men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. Så han siger, i den jordiske helligdom, der var man nødt til at udgyde blod for at rense. For det er kun ved, at et liv bliver ofret, at ting kan renses bort. Men den himmelske helligdom, den er nødt til at blive renset ved bedre ofre end det her, end dyreofre. Kan I se det? Hvilket offer er det? Vers 24. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for at nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Vers 25. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod som ikke er hans eget. Så hvilket offer er det, som bliver bragt, som kan rense den himmelske helligdom? Det er Jesus selv. Ja, det giver sig selv. Okay. Så Jesu eget offer, det blev givet for at rense dine og mine synder, for at rense vores samvittighed. Men det bliver også givet for at rense hvad for noget? Helligdom i himlen. Kan I se det? Det står her i vers 24. For Kristus gik ikke i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Nej, det var ikke det, der står der. Det er vers 23, undskyld jer. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, som er i himlen, er renses på samme måde, men de himmelske ting selv må renses ved bedre offer end disse. Så den himmelske helligdom, den skal også renses, og det eneste, der kan rense det, det er Jesu offer. Er I med på det? Ja. Okay. Så skal vi lige læse vers 25 og 26 igen, og kigge nøje på, hvad der står her. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i det i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. Okay. Hvilken tjeneste er omtalt her i vers 25? Den daglige eller den årlige? Den årlige. Der står det i ypperstepræsten, og han går derind hvert år. Så hvilken tjeneste snakker vi om? Snakker vi om den daglige her, der bliver renset herud, eller snakker vi om den store forsoningsdag? Den store forsoningsdag. Kan I se det alle sammen? Det er tydeligt og klart. Okay, prøv lige efter her. Vers 26. For så måtte han have lidt mange gange, hvis ypperstepræsten gik mange gange, men så må han også have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at hvad for noget? Udslette synden ved sit offer. Så hvad er det, Jesus egentlig gerne vil? Han vil gerne ikke kun tilgive os, han vil gerne udslette synden for altid. Kan I se det? Hvis Jesus nu bare bliver ved med at tilgive, og ved med at tilgive, så kan han jo gøre det til al evighed. Han ønsker ikke kun at tilgive vores synder, han ønsker, at de skal udslettes af det her univers. Så al synd, al lidelse, al ondskab får en ende. Kan I se det? Hvordan kan det ske? Det drejer sig om forsoning, ja. Det drejer sig om, at den her synd den bliver slettet ud. Og det kan kun ske ved, at den store forsoningsdag den går i gang. Vi tror på, det kan vi selvfølgelig ikke gå ind på i dag, men vi tror som syvendags adventister på, det er et helt studie for sig, at når Jesus kom op til himlen lige efter sin opstandelse, og han har været hernede i 40 dage, så gik han ind i det hellige og udførte tjeneste for os, udførte den daglige tjeneste. En ypperste præst kunne også udføre den daglige tjeneste. Men i 1844, så gik han ind i det allerhelligste. Det har vi også fra Bibelen. Vi ved, vi får en dato, hvor Jesus han går ind og begynder at rense det allerhelligste. I 1844 går han ind og begynder at rense det allerhelligste. Og hvad inkluderer det? Prøv at se, hvad der står i vers 27. Og ligesom det er menneskenes slod at dø én gang, og derefter dømmes. Så hvad er det, Paulus omtaler her? En dom. Okay? Så os mennesker, hvis Jesus ikke når at komme igen, og vi lever, når han kommer, hvad kommer vi så alle sammen til at gøre? Dø. Hvor mange gange dør vi? Heldigvis kun én gang. Ja. Og alle mennesker, de dør én gang. Og hvad bagefter så? Så kommer dommen, ja. Så Paulus han refererer til dommen. Og hvad kommer den dom til at gå ud på? Den dom, den kommer til at gå ud på, at se, om det her menneske, det har givet sit liv til Jesus, og har troet på Jesus som sin personlige frelser. Så at Jesus står i stedet for den person, og har renset den her person fra alt synd. Kan I godt se det? Det kaldes den undersøgende dom. Så vi har i vers 25 og 26, har vi den store forsoningsdag. Jesus ønsker at udslette synden fra den himmelske helligdom. Og det sker ved dommen, hvor han undersøger de mennesker, og for universet viser, om de faktisk har overgivet sig til Jesus, og Jesus er deres frelser, og alle deres synder er slettet ud, fordi de har bekendt dem og givet dem til Jesus, til Kristus. Kan I se det? Og så står der vers 28. Sådan er Kristus ofret én gang for at bære mange synder. Det er det, vi har snakket om den her uge. Jesus, han offrer sig en gang på korset for at bære alle synder og vil anden gang komme til syne. Hvornår gør han det? Ved Jesu genkomst. Og så står der, ikke for syndens skyld. Og der må jeg altså bare beklage, at det er oversat fejl. Der står i grundteksten, jeg tjekker det efter her til morgen igen, det, der står uden synd eller adskilt fra synd. Jesus, han kommer igen efter, at han har udslettet synd op i helligdommen. Og det er derfor, han kommer uden synd, for den er slettet ud. Er I med på det? Så der står egentlig, at han kommer anden gang uden synd, men for at frelse dem, som venter på ham. Så det Jesus, han venter på, kan man sige, det er, at der er et folk her på jorden, der overgiver sig selv til Jesus fuldt og helt, så han får lov til at gøre den her gerning færdig op i den himmelske helligdom og udslette synden.
Og de skal ikke fortabes.
Og de skal ikke fortabes, nej. Det sidste vers, vi skal læse i dag, som opmuntring og afslutning på de her møder, det er 2. Timotheus, kapitel nummer 4. 2. Timotheus brev, den står på side 1094, blandt en masse små breve af Paulus. I hvert fald i den nye oversættelse. 2. Timotheus, kapitel 4, vers nummer 7. Og jeg håber og beder til, at det her det må være vores erfaring. 2. Timotheus kapitel 4, vers 7. Paulus han siger, jeg har stridt den gode strid. Kære venner, at leve det kristne liv, det er fantastisk. Vi kan leve sammen med Jesus, vi kan overgive alle vores byrder. Men det er en strid, fordi den onde, han hader Jesus, og han hader Jesu efterfølgere. Han ønsker, at vi skal ned med nakken. Han ønsker, at vi skal falde i synd. Så det er en strid, det her. Og det bliver en strid ind til Jesu genkomst. Men vi kan stride den her gode strid ved at se på Jesus. Kan I godt se det? Det var det, vi læste. Men Paulus siger, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet, bevaret troen. Hvordan havde han gjort det? Ved at se på Jesus. Det er den eneste måde. Så se, hvad der står i vers 8. Nu har jeg retfærdighedens sejrkrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, nu snakker han til os alle sammen, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Glæder I jer til Jesu genkomst? Hvis vi gør det, hvis vi bliver ved med at holde det for øje, og overgiver vores liv til Jesus hver dag, strider den gode strid, bliver ved med at bibeholde vores tro ved at se på Jesus og tage imod hans nåde, så kommer vi til at kunne være klar, når Jesus han kommer igen, og få den her sejrskrans, retfærdighedens sejrskrans af Jesus. Skal vi ikke? Nu vil Siri...
Jeg ser Hov Strand i Nordjylland.
Siri her, hun vil også gerne være med på det her møde her. Det sker nogle gange, lige på det mest uheldige tidspunkt. Men skal vi ikke bede til Gud, knæle ned og bede til Gud og takke ham for, hvad han har gjort? Kære far i himlen, vi takker dig fordi, at du har indsat Jesus op i den himmelske helligdom som vores ypperste præst. Vores bror, som ved nøjagtigt, hvordan vi har det, som har været fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og derfor kan han hjælpe os, fordi han ved, hvad vi går igennem. Han kan give os nøjagtigt det mål af noget, vi har brug for. Og far, Jesus han ønsker inderligt at udslette synd i den himmelske helligdom, så al ondskab kan få en ende i det her univers. En ende i vores liv og en ende i det her univers. Og vi beder om, far, at vi må give os selv på ny til ham i dag. At vi må, når vi har det svært, far, at stride den gode strid, at vi må blive ved med at kigge på Jesus og tænke på, at han udholdt korset, fordi han så på os og så, at vi kunne blive frelst og at vi vil blive frelst, når vi giver os selv til ham. Hjælp os, kære Gud, til at holde Jesus for øje, så vi kan alle sammen se hen til den dag, hvor du kommer igen med alle englene. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen.